гейплеер азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерли динейджилер. Сун 2024 жылын 20 августы. Эптенин тисенбе күнү. Сунк программамызда хакимиттер аборт эдиян нукбанларын дипломларындан махрум эдилжектигини дуйдурьяр. Тәді талиплар гері сыйнығларындағы риялықлар барады күрігі мерділер. Байден хостос күзінді Харрисі Американ демократиясының қорымың үмейді аттындырды. Вә бейлік мағлуматтарымызды діңләп білерсіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіліктері білен таныстырыярын. Русия белән Туркменстанның арасындагы виза дөзүнүн ятырмак мәселеси күн тәртибинде дуранок дип Русияның дәшәри эшләр министрлыгының КДА дәүләтләре буенча 1-нче департаментының директоры Микаэль Агасанян РИА Новости куллыгына әйтте. 20 августта чап булган хабарда рус ресмисенең хәзер ике урдың арасындагы сапарларын Москва белән Асхабадның арасында 1999 елда багылышылган шартнама исәбендә дүзгенләштерелгәнлеге айдандыгы беленелгән. Мондан башка да Агасанян Русияның ГДАның күн тәртибендәге әһел мәсьәләләре буенча төркмен хезмәттәшләре белән катнашыкларын киңәйтмәгә мәйилдегене һәм ныктаптыр. Қазақстанның күнді орындағы Аскеман шәһәрінің суды юрдың одолқы дейдім зор президенті Нұрсұлтан Назарбаевың егініні чықарылан 6 ел түрме мөхлетіні сертлі тұстығылық білен шалшырды. 16 августа күнді ор Қазақстан севтінің пайтақтының ікінзі белгілі суды бір вақытлар жұда тәсірлі телекетші өз сиясатшы болон 52 яшлы Кайрат Сатыбалдиннің оғырламақты айпланан пұлларыны дөулет қазынасына кечіренінден соң оңа 40 айлық сертлі хүкім чықарды. Қазет дінгленшігінің өңяны Сатыбалды өз етмішлері үчін қазақ хүкіметінден өз халқындан өтінші торады. Мұндан 2 ел озыл Астананың суды Сатыбалдыны қалплықты өз оғырлықты күнәл тапып 6 ел түрмі тұсығылығына хүкім едіпті. Ол өзіне білдірілен әхлі айпламалары бойынша күнәсіні бойын алды. 18 августа Кыргызстанның күн ортасындагы ысык күл курорт тевтинин шәһәрләрендә ве оволарында агыр ягышларның нәтиҗәсендә дөрән су жосмалары ве ер түсмәләре сәбәпле йөзләрчә җая зәпәр йетте. Адаттан да сыры ягдайлар буенча куллон 19 августа Азаттык радиосына айтмагына өре ысык күл көлүнүн колуйндагы Спаханы топлумунун 10 орчо бинасына хем зәпәр йеттир. Мұның білен бағылылықты ұсық күл ве тон итрапларында адаттын дасыры яғдай ұғылан еділді. Әзіркі вақытта халат едіш топырлары зиян етен севітлерін көчілеріні арасыламақ ішлерін өчіріярлар. Су бахардан мәрі Қырғызстанда ағыр яғышлары нетижесінде дөрән су жосмалары ве ер сүйісмелері себәплі азындан 25 адам хилак болды. Тәжікстанның күн ортасындағы Кулоб шәһәрендә полиция коррупция белән илтешкле айпламалар этасында белле журналист Ахмат Иброхими тұтық етті. Кечен динч күннөрү болон бу вака барыда Тәжікстанның канун коруучу идараларындагы бир нече чечме Азаттык радиосуна хабар берди. Олардын маалыматына көрө Пайк, ягъни Хабар карасыз газетинин 62 яшлы баш редактору 12 августта тұтық эдилиптир. Оның хамалы өз несірні тәдіден хасава алдырма үчін ерлі бір ресме пара теклип едендігі айдыльяр. Тәжік ресмейлері журналистың тұсу едилмегі барады енті қабар бермеділер. Сонқы елларың довамында Тәжікстанда еншімі журналист, адам хуклорының қоруйджылар өе оппозиция сиясатшылары, хук топорлорының сиясы матлаплыдығыны айдан айпламалар етасында ұзық мөхлетлейін түрмі тұсуғылығына хүкім едилділер. 19 августа Азербайджанның президенті Илхам Алиев, Рус президенті Владимир Путин білен Хазарың суының катастрофики дәрежеде чекілмегіні маслағыд етті. Сейледі Хазар Яқыбы үкі дәулетің яғдайлар телжірмек варады ұлалы сандықларыны айтты. Ройтерс құллығының мағлуматына өре, ұлмы варлығылар Азербайджанның, Иранның, Қазақстанның, Русияның, Ве Түркменистанның кенарында ерлесен Хазарың суының 1990 жылларын орталарындан мәрі чекілендігіне көркөзер. Алиев Путині мұндан 2 ел озылым суын ашағында болын, әзір орта ерің үзіні чыққанда аш бөліклеріне хем көркөзіптір. Олар әйен 1 метр қолы ерің үзіні чықты деп Алиев белләптір. Путин мұның мүлін бағылы хеч хелі бейанат етмеді. Азатлың хабарчылары Хазарың Түркменистан кинарының хем соңқы елларды дүйіпі чекілендігіне белле ярлар.